подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите проект «Радио Свобода. Беларусь» после 26 студеня. С вами Юрий Дракохруст. Выник выборов выглядает перадвызначенным. Але что не перадвызначено после их? Отказ на гэтае и іншыя пытанні мы будем шукать у размовах с аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі и гісторыкамі. Сёння наш гость якраз доктор паліталогіі, кіраўнік проекту «Беларуская ініцыятыва» британскага Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добрый день.
Рыгор, ёсць шмат падставаў меркаваць, што выбары 25 году не будуць ані свабоднымі, ані дэмакратычнымі, і што іх пераможца ўжо вызначаны. Таму ў гэтай праграме мы будзем гаварыць не пра тое, што будзе 26 студзеня, а што будзе пасля. Так вот, наконт пасля. Як прыход да ўлады ў США Дональда Трампа можа паўплываць на стаўленне Захаду да Лукашэнкі і да дэмакратычных сілаў? І пасля, і да 26 студзеня, і пасля.
Я думаю, что ключевое пытание тут – это каким чином Дональд Трамп может повлиять на ходу войны в Украине и, соответственно, каким чином это повлияет уже на Беларусь. Я думаю, что многие люди схильны лечить, что Дональд Трамп является худшей погрозой для релевантности демократичных сил. И с другого боку, что Дональд Трамп является неким шансом для того, как Александр Лукашенко сдолю переформулировать свое место у международной политики. Я думаю, что есть певные аргументы на какой-то контакт. Я думаю, что саправды есть певный момент, что релевантность демократичных сил снижается. Это отбывается певно не только тому, что изменяются люди у заходних урадах, или просто потому, что час сбежит и становится, соответственно, меньше цікава Беларусь. В выпадку с Лукашенко, я думаю, что саправды тут есть магчимость того, что Злучаные Штаты могут крыху переформулировать свои ставления до режима у Беларуси. Все ж таки Александр Лукашенко, по-моему, это отчуваем, и за тому он рассыпался у комплиментах, уточнений до Трампа, одразу после обрания Трампа. Тому я думаю, что тут есть такая имоверность, хоть но же мне подается, что многие люди у Беларуси, у Минску могут не отчувать, насколько мало затекавленности у заходних урадов, как бы иметь стосунки с Лукашенком.
Рыгор, мы яшчэ пагаворым пра наступствы магчымага міру для Украіны, а давайте вот беларускі сюжэт, унутраны беларускі сюжэт, гэта інтэнсіўнасць рэпрэсіяў. Інтэнсіўнасць рэпрэсіяў і, як іх скосны паказнік, колькасць палітвязняў, як індикатор. Ці будзе гэта мяняцца пасля выбараў? Ну, пакуль мы бачым змацнення рэпрэсіяў. Новых людзей саджаюць, арыштоўваюць, ідзе пэўнае паглыбленне рэпрэсіяў, хаця можа і не вельмі пашырэнне. З іншага боку, вось вызваленне яшчэ 31 палітвязня. Сустрэча, спатканне Марыі Калеснікавай з бацькам. На цяперашні момант, вот калі мы з вамі размаўляем, 1275 палітвязняў, крышачку менш, чым 1300. Вот в этом сэнсе, што вы прадбачыце пасля 26 студзеня?
Я думаю, што рэжым цяпер бачыць пэўны свой інтарэс у тым, каб паступова вызваляць людзей. Я думаю, гэта працягнецца, таму што такім чынам яны паказваюць захаду сваю здольнасць да нейкіх крокаў, якія ляжаць у інтарэсах захаду, да? Ці прынамсі у каштоўнасцях захаду, хутчэй можна сказаць. Таму гэта хутчэй за ўсё працягнецца. І гэта в прынцыпе невялікая саступка, не такая ўжо і значная там вызваленне некалькіх дзясяткаў людзей. І гэта для рэжыму досыць лёгка зрабіць. І гэта ўсё ж такі заўважаюць на захадзе, пра гэта хоць неяк узгадваюць, кажуць. Таму мне падаецца, што хутчэй за ўсё штосьці падобнае працягнецца. Калі ж рэжым пабачыць, што ёсць нейкая імавернасць трапіць за стол перамоваў паміж Захадам і Расіяй, то я думаю, што працэс вызвалення набірае пэўна нават сваю хуткасць. Але з другого боку, не варта ўсё ж перабольшваць значэнне ролі палітвязняў для самога Захаду. Ўсё ж такі для іх гэта тэма другасная, трэцісная, дзясятага парадку і гэтак далей.
Рыгор, і вось некаторыя эксперты кажуць, што для Трампа гэтая тэма яшчэ, скажам так, калі так можна сказаць, больш другасная ці на некім яшчэ больш далёкім ад пачатку месцы. Ці згодны вы з гэтым, што яго прывабіць вызваленнем палітвязняў, ну, как-то не выпадае?
Я думаю, што ёсць пэўнае рацыянальнае зерне ў гэтых словах. Сапраўды, Трамп прыходзіць як чалавек, каторы менш схільны звяртаць увагу на менш важныя сюжэты з пункту гледжання того, што называецца там амерыканскімі інтарэсамі, да, то, што Трамп называе амерыканскімі інтарэсамі. Таму мне падаецца, што сапраўды гэта азначае, што гэтым моцна не прывабіць Захад. З другого боку, гэта наадварот стварае умовы для таго, што калі Лукашэнка хоча завабіць, да, прыцягнуць увагу, тады ён павінен вызваляць больш і рабіць больш заўважныя, зразумелыя крокі, каторыя бы прымусілі Захад звернуць сваю увагу на Лукашэнку.
Мы ўжо казалі, я казаў на пачатку нашай гутаркі пра тое, што зразумела, усур'ёз разглядаць гэтыя выбары як выбары не выпадае. Але тым не менш, некаторыя асаблівасці кампаніі, якая ўсё ж ідзе, яны, можа быць, і важныя. Я нагадаю, 5 ініцыятыўных групаў збіраюць подпісы, група Лукашэнкі і яшчэ 4 кандыдатаў. У тым ліку група Ганны Канапацкай. Двое зняліся, і некаторыя прэтэндэнты, што цікава, абвяшчаюць, што яны самі за Лукашэнку, яны падпісваліся за Лукашэнку, і што яны пайшлі ў кампанію, каб падтрымаць яго. Неяк дзіўнавата, але тым не менш, вот менавіта такая хада кампаніі, што гэта азначае для перспектывы, для часу, які наступіць пасля 26 студзеня. Апріорі кажучы, Лукашэнка мог адзін вылучыцца. Ці там з Гайдукевічам, умоўна кажучы, ці з Канапацкай. Удвох і хопіць. Кандыдаты маглі імітаваць барацьбу, што да, вот мы хочам ўсё ж такі стаць прэзідэнтамі, а не тое, што прыйшлі дапамагаць Лукашэнку. А яно ёсць вот так, 5, і мы прыйшлі дапамагаць Лукашэнку. Што гэта азначае для перспектывы?
Я думаю, што для перспектывы гэта не так і шмат азначае. Гэта хутчэй паказвае, што няма некага выразнага сцэнара, якім чынам улады хочуць праводзіць гэтыя выбары для сябе. І я думаю, што гэта таксама паказвае некаторыя своеасаблівасці рэжыму, які існуе ў Беларусі, што некаторыя іхнія крокі не зразумела, для чаго служаць. Ну, я думаю, што вось гэтыя ўдзел нібыта кандыдатаў пасля іх зняцця праз тыдзень. Ці, напрыклад, калі мы згадалі таксама палітвязняў, удзел там Юрія Васкасенскага ці Рамана Пратасевіча ў нейкіх вызваленнях. Гэта ўсё рэчы, которые насамрэч не з'яўляюцца такімі ж прывабнымі, прыцягальнымі і так далей. Яны наўрад ці спрыяюць, дапамагаюць рэжыму тым, каб данесці сваю думку, што яны гатовыя рухацца далей і гатовы да нейкіх размоваў Захаду.
Зараз такое больш шырокае пытанне, чым палітвязні. Это шансы на адлігу. Адліга – это не толькі колькасць палітвязняў. Это і становішча грамадзянскай супольнасці, гэта і спыненне рэпрэсіяў, і, скажам, свабода медыя, ну і шмат-шмат-шмат што насамрэч. Мы памятаем, як гэтыя адлігі былі, скажам, і пасля 2006-го, пасля 2010-го году. Як бы адлігу складана з нечым пераблытаць. Вот як вы лічыце, ці ёсць нейкія механізмы ў беларускай уладзе, які б підштурховували до адліги? Ці, якби, чого шукати від добра добра? Ну, і так їм не кепсько. От, умовно кажучи, може, нам з вами кепсько, а їм нормально. Їм нормально, у них все функціонує, все контролювано. Ну, так жорстковато, може бути, коли порівновувати практику там до 20-го року, ну, нічого. Зато утульно, зато спокійно, зато безпечно. На що, от, якби, шукати пригодов?
Я думаю, що внутрі системи може бути почути цього, що сьогоднішній стан хоч і комфортний у ніякій ступені для самої влади, але він все ж таки може змінитися. І він може змінитися якраз з того, що ми починали з приходу Дональда Трампа, з початку ніяких розмов відносно війни, і тому влада все ж таки не хотіла оказатися тут лишньою, непотребне і так далі, каб таким чином, ну, не лобіювати свої інтереси, да? Тобто, наприклад, ну, ось у будь-якому разі перемови об війні, це хоча за все так само буде включити у себе, що Росія буде піднімати питання некоторих санкцій, які були введені до ЄС. І, відповідно, вона буде лобіювати, каб ці санкції здималися. Коли Олександра Лукашенка за столом нема, тоді якби і питання не буде про те, як здимати ніякі санкції до чинення до Білорусі. Тому, відповідно, Олександру Лукашенку важливо трапити за ніякий перемовний стол, да, чи принаймні бути там недалеко. Каб, наприклад, каб російські калінивнаєнні ось їздять по світу, да, не знаходяться під такими санкціями, як знаходяться білоруські калінивнаєнні. І, відповідно, Лукашенку треба просунути звідти інтерес. І, звісно, коли питання стоїть так, що ось тут перемовний стол, і за цей перемовний стол Лукашенко не може трапити, тому що він себе поводить односно дренно з пункту глядження там тих чи інших людей, ну, відповідно, Лукашенко не так уж складно змінити свої поводини. Якби питання тільки в тим, якби ці бачить він це потрібним тут і тепер, да? І знову ж, я думаю, що є певна проблема у випадку режиму у тим, що вони часом, мені подається, недостатково розуміють, наскільки неважними вони з'являються тут і тепер для многих західних політиків, і наскільки дивними їхні поводини виглядають для цих політиків.
Ну, от ще одне питання. Ми вже, якби, переходимо до контурів можливого міру і наступства для Білорусі. Це, справді, місце Лукашенки. За цим столом, на неком отдаленні від цього стола перемовив. І він, справді, весь час, якби, натискає, от треба. Могу за столом посидіти, можу посередником, коли ласка, от 15-м годі ж я це все робив, там, ведрами таскав каву, могу поставником добрих послуг, коли ласка, палац незалежності, все готово, і Трампа, і Путіна, і Сі, весь світ прийняти. Цікаво відзначити, що російці некілька разів, принаймні Песков і Лавров, казали про цей сюжет, що от Білорусь – то гарант безпеки України, це удільник перемови. Тобто Росія, в принципі, готова бачити Лукашенку за цим столом. А Трамп?
Я думаю, що можна знайти певні аргументи, там Трамп, йому можуть сказати некоторі аргументи, як вони союзники, наприклад, Орбан, який має добрі стосунки з Олександром Лукашенком і, дикладно кажучи, з усім існим режимом Білорусі. Але, з другого боку, питання для Трампа, а навошто їм тут? Тобто тоді Олександр Лукашенко повинен сформулювати ніяку свою пропанову, яка була б ліпша за пропанову Путіна відносно Білорусі. Тобто він повинен щось ці принести за цей стол. Коли ж він, уявимо собі ситуацію, приходить просто повторити тезиси Росії, ну я не думаю, що Трампу захочеться це слухати. І хоча й за все буде прийнято рішення, що окей, ми можемо з Росії там некоторі санкції у випадку перемови зняти, ну, а з вузвітих можемо не здимати, бо не зрозуміло, що вони кажуть за столом, незразумело, як яны сябе паводзяць, і вызваляюць па 30 чалавек раз на два месяцы, і мы не разумеем, навошта нам з гэтым звязвацца. Таму я думаю, такі сцэнар таксама імаверны. Тут ёсць разгалінаванне, тут ёсць розныя сцэнары, якім чынам амерыканскае кіраўніцтва можа ўспрымаць Александра Лукашэнку. І гэта акурат пытанне там да Александра Лукашэнкі, да, якім чынам ён хоча сябе паказваць і прадаваць. І калі ён захоча сябе прадаваць як чалавек, каторы штосьці здольны змяняць, ну, адпаведна, тады ім і трэба будзе гэта змяняць, ім трэба будзе гэта даказваць, ім трэба будзе вызваляць значна больш людзей, ім трэба будзе неяк інакш фармуляваць свае думкі. Калі ж працягнецца так, як цяпер, мне падаецца, што ўсё ж такі не трэба пераацэньваць значэнне вызвалення 30 палітвязняў раз у месяц для амерыканскага ўраду. Я думаю, што тады пазіцыя Амерыкі будзе ў тым, што давайце ўсё ж такі да Расіі, да, давайце паміж сабой дамаўляцца. А з гэтым как бы вы як-небудзь самі пасля данесіце інфармацыю.
А вот той аргумент як бы да справядлівасці Лукашэнкі, што маўляў, ну вот калі заключалі рыскую дамову, так нават БССР прадстаўлена не была фармальна, а вот цяпер таксама нас хочуць як бы кінуць, абдурыць, не ўлічыць нашы інтарэсы, а вот мы ж важная дзяржава, мы ж вот як бы тут паміж Польшай, Расіяй, Украінай, Літвой, і вот як бы як же без нас, як же без нашага меркавання. Это для кагосьці пераканаўча?
Я думаю, што у заходнім эстэблішменце ёсць цвёрдае перакананне, што Александр Лукашэнка гэта марыянетка Крэмля. І яны шмат у чым задаюцца сабе пытаннем, навошта мы нават з ім павінны размаўляць. То бок ёсць зразумела памкненне падтрымліваць суверэннасць, і таму шмат у чым яны працягваюць нейкія размовы з дзейсным рэжымам. Але ўсё ж такі я бы не пераацэньваў тое, як Захад глядзіць на Беларусь, наколькі суверэнна ён успрымае дзеянні Александра Лукашэнкі.
Рыгор, а зараз да вашага смелага прагнозу, які вы выказалі пэўны час таму, што выбары 25-го году будуць апошнімі выбарамі Александра Лукашэнкі. Што ў 30-м годзе ён не, прынамсі, не пойдзе ў прэзідэнты. Можа, застанецца старшынём УНС, можа, ўвогуле паедзе там як Дыаклетыан капусту вырошваць, невядома. Але ваша гіпотэза, што гэта апошні тэрмін. Ужо старенькі, як вы кажаце, дзед, вот тут падымаецца там крутой, там сын, ну і гэтак далей. Ну, мы чулі розныя цікавыя прагнозы, смелыя прагнозы, напрыклад, што Лукашэнка не пойдзе на выбары, а он взяў і пайшоў на гэтыя, на выбары 25-го. Так, можа, і з вашым прагнозам вот пра транзіт так жа будзе? Ці у вас ёсць некія аргументы, чаму это вот так, а не просто таму, што вот прыгожая схема?
Ну, я думаю, што калі Александр Лукашэнка будзе сябе адчуваць праз 5 гадоў лепш, чым ён адчувае сябе сёння, то нам варта чакаць, што ён будзе прымаць удзел у выбарах 30-го года. Але ўсё ж такі працэс старэння ідзе, і я думаю, што калі паглядзець, як Александр Лукашэнка выглядаў 5 гадоў таму, 10 гадоў, 15 гадоў таму, то ўсё ж такі мы выразна бачым, што ідзе вось гэты працэс біялагічнага старэння, і чалавек адчувае сябе горш, і менавіта таму ён і сам, у прынцыпе, уздымае гэтую тэму. І ён жа ж увесь час кажа свайму палітычнаму класу, што вось я сыходжу, што я вось ужо стамляюся, што ўжо вам трэба самім думаць, як будзеце жыць.
Рыгор, я вас перапыню, але падобныя ламентацыі ад яго чутны хіба не з пачатку стагоддзя. Здаецца, вот 2001 годзе он таксама казаў, што да я ўжо наелся, да это ж такая цяжкая ноша. Ну, не асенеек.
Да. Я думаю, што тут так ёсць важная розніца тое, што і сам клас пра гэта палітычны пра гэта кажа. Усё ж такі яны гэта таксама рэтранслююць, да, як бы і на галоўна там канале ОНТ теперь весь час кажется, что ось, треба будет думать, как жить без его и так далее. То бы, коли такое люди бы говорили в 2001 году с головного телеканала, то эти люди бы поехали на окрестины, как бы, да? Как бы, а тут это можно формулировать, про это сказать и так далее. Тому я думаю, что хуже за все это процесс, який так ці всякі дії, і, в принципі, Лукашенко так само ж приймав в ці некі кроки, да, гэты нещасний Всебілоруський народний сход був створений акурат під гэта. Тобто, гэта тема ідея, яка існує. Да? Тобто, гэта легально, можна про гэта розмовляти, про гэта думати. Може бути не празмерно, не хуліганіць, але я думаю, що все ж таки, калі гэта сапраўды тут і тепер, да, про гэта можна казати, ну, значит, что они про это, что они до этого соспевают, и что они будут этим заниматься. Тому я не думаю, что варто сказать, что, видите, что все, как бы, все ставки ставим, что в 30-м году Александр Лукашенко не будет принимать удел в президентских выборах, шмат что может измениться и так далее. Але все ж таки ситуация рухается именно туда. И мне подается, весь час, видите, есть певно там помкнение у людей думать, что вось он николи не отдаст владу. Ну, все ж таки час иди. Вось у меня с Александром Лукашенко есть одно подобенство. У меня так само болит колено опошним часом. И у дни, когда у меня болит колено, я сапраўды починаю крыху инакше глядеть на свое житё, широко кажучи. Как бы. Но когда болит месяц, да, то думаешь, ну ладно, как бы проживем, колено починаю еще мать не болеть. Ну думаешь, ладно, я расчищаю график, и я еду до лекаря. И ответно я думаю, что, конечно, питание старения, оно является по самым уголовным фактором, который уплывает на то, что Александр Лукашенко может подумать, что заправды пора уже сходить.
А як ви думаєте, це от після 26-го буде якби обвещено урбі і орбі, от це опошній термін, я буду вирощувати, так сказати, пераємника, ці гэта буде так вот намёкамі, там какой-то на ОНТ выказванне, што все мы смертны, і нават наш великий Александр Егорович. То есть это вот будзе явная, выразная такая лінія, што да, вот в 30-м годзе уже памяняецца. Ці якбы этого не будзе.
Я думаю, что покуль заучасно это обвещать, как бы городу и народу, все ж таки шмат у чем, я думаю, для Александра Лукашенко куда важнее является тема зараз войны, якую треба неким чином завершать, да, там не по удельничеству и иным завершению, у мирных перемовах и так далее. И вот это является темой. А уже то, что там транзит, переемники, это все почекая, все ж таки еще есть час напереди, я думаю, как они лишат. Тому это ближе, мы это побачим, или уже ближе до решения, да, до выников. Ну и снова же, да, я думаю, что мы просто будем некий час бачить по увеличению росту значения некоторых людей внутри системы, и какие будут свечивать про то, что возле этих полных людей Александр Лукашенко и рыхтуя. Але я не думаю, что он будет вещать там в 25-м годе, что вот в 30-м годе вас чекают такие люди. Все ж таки еще вельми долго.
Еще одна тема международная, это вертание амбассадоров. Ну, это как бы тема политических дискуссий у белорусской оппозиции, в демократичных силах. А ці варта, а може не варта. Вот на конференції «Новая Беларусь» Андрей Єгоров з відповідної пропановою виступив. Але, ну, не Андрей Єгоров визначає, зрозуміло, політику Заходу, ну, на Заході чують різні, якби, голоси. Бо, да, гэтага году, вот, якби, в політичному полі Білорусі такие думки эти не выказывались, хотя они были маргинальные, а зараз они уже не маргинальные. Вот как вы лечите, магчима это вертание и с мотивацией не то, что мы там режим подтримливаем, а мы суверенитет Беларуси подтримливаем таким чином?
Я думаю, что коли режим Лукашенко пойдет на выразные, значные соступки, принамсі, вызвалення палітвязню, то гэта пытанне вяртання амбасадараў будзе на павестцы. Калі ж гэтых зрозумілих кроків з боку режиму не буде, ну тоді я думаю, що все ж таки Захід себе не зможе переконати от тим, що треба кудись ці когось ці відправляти. Вони у некій ступені так само вже призвичайлись до статус-кво і моцно не переживають. Якби, я думаю, що на Заході все ж таки вже вельми шмат голосів, які кажуть, ну слухайте, ми не можемо робити для суверенітету Білорусі більше, ніж робить Олександр Лукашенко. Коли він супроти суверенітету Білорусі, то як ми можемо його підтримувати? Ну, в сенсі, це суверенітет. Якби, коли Олександр Лукашенко не хоче виходити з-під залежності Росії, ну і що ми можемо тут зробити? Якби, я думаю, що все ж таки це вельми виразний посил, який є на Заході. Коли Олександр Лукашенко захоче виходити з пад російської залежності, захоче відновляти якісь стосунки з Заходом, я думаю, Захід буде готовий це підтримати. Все ж таки, на Заході є зрозумілий принцип взаємності. Коли ви щось для нас робите, коли ви нас чуєте, то і ми можемо з вами щось робити. Коли ж цього принципу взаємності нема, коли перемови увесь час некі складані, марудні, да, я думаю, що, наприклад, перемови відносно визволення Анджея Пачобута, які тягнуться вже невідомо кільки, вони яскраво показують Заходу, що нема куди спішатися, що нас там не чують. І, відповідно, причин вертати амбасадорів, там, вести некі перемови на ще більшому узровні, вищому узровні, мені подається, тут досить складно шукати.
І, нарешті, останнє питання. Льос демократичних сил у стосунках Заходу з демократичними силами. Ну, тут варто, до речі, провести таке міжнародне порівняння, що у світі шмат авторитарних держав. В этих авторитарных державах есть оппозиция. Шмат где режимы настолько жесткие, что эта оппозиция первоважно находится в эмиграции. Але, здається, ни в одной из них нема никого одного выразного лидера, який был бы признаний, ну, принамсі, лидером демократичних сил. Самых разных країн, не только постсоветских. Азербайджан, Китай, Египет, В'єтнам. Перелічувати можна. Повсюль в цих країнах є опозиція. Много де за межою. От нічого подобного на ролю, на статус Тихановської ні у кого нема. І так виглядає не тому, що вони там сваряться поміж собою. Ну, понятно, що сваряться. Всі один за одним сваряться. Но такої ролі нема. А будзе, застанецца пасля 26 студзеня такая роля Ціхановскай, унікальная.
Я думаю, што шмат што залежыць, канешне, ад агульнага кантэксту, ад таго, як будуць ісці перамовы адносна вайны, калі яны нагул будуць, якая будзе дынаміка ў рэгіянальнай бяспецы. Але калі уявіць сабе, што ўсё будзе больш-менш так, як цяпер, то хутчэй за ўсё гэты статус захаваецца. І у любым разі Заходу потрібно буде хтось, до кого вони можуть звертатися, як до представників, да, як до представника певної частки білоруського громадства. Коли ж буде ніяка інша динаміка у випадку війни чи визволення політв'язнів, то зрозуміло, ця нова ситуація буде наражати потребу у ніяких нових лідерах, буде наражати потребу у ніяких нових підходах і так далі. Коли ось це відбудеться, коли будуть відбуватися зміни, то я думаю, що можна чекати, що будуть ніякі нові особи в опозиції, ці будуть переформулюване ставлення Заходу відносно тих чи інших представників білоруської опозиції в еміграції. Коли буде динаміка, то, звісно, там вже треба буде глядіти, і хоча за все буде більш зрозуміло, яким чином Захід ставиться до Лукашенка і так далі. Тому не якось так. А відсутність динаміки, мені подається, що це акурат той момент, який сприяє тому, щоб хоча за все всі люди залишилися при своїм.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політології, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського Chatham House Ригор Остапеня. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і де опиниться Білорусь, після 26 студзеня 2025 году, ви, шановні глядачі, можете сачыць на YouTube-канале «Радіо Свабода». Дякую, да пабачэння.
Ви слухали падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.